Така, използваме повода, че сте в България. Вчера бяхте в Стара Загора, Ямбол и Сливен. Какво чухте от хората там, освен, предполагам, оплаквани от монополистите на пазара?
Да, но това не ме изненадва, защото е част от една тенденция, за съжаление, характерна в Европа. Оплакванията най-много и в европейски мащаб са по отношение на електроснабдяването и на други типове такива публични услуги, както транспорта в населените места и финансовите услуги. Друго, което вчера се интересуваха хората, за моя голяма радост, беше въпроса за европейските избори, за изборите за Европейски парламент. Аз искам да споделя съвсем откровенно с тях, че никак не ми се иска да видя отново България активна в европейските избори, по-малко от 20%, както беше на първите европейски избори. Това е много важно, всичко това, за което вие говорите, включително и услугите на омбудсмана, който преди малко чух рекламата ви.
Да.
Всичко това всъщност стана в България, започна да се случва заради това, защото започнахме преговорите, приключихме ги и сме членове на Европейския съюз. Дори и политиката за защита на потребителите, в последна сметка, колко активно ще се прилага в България, зависи от този Европейски съюз. Промените, които стават в съдебната система, в правосъдие и вътрешен ред, малко по малко, трудно, бавно през годините, но те пак са заради това, защото България е част от едно много конкурентно способно общество, което се сравнява, което може да налага санкции, за да защити гражданите, а не да защити една или друга власт в страните.
Да, добре. Какво казвате на конкретните така оплаквания на хората? Може ли от Брюксел ефективно да се помага на българите, които имат съвсем конкретни проблеми, като потребителите на стоки?
Съвсем конкретно може да се помага, ако Европейския съюз приеме една директива, да речеме, или някакво друго законодателство, или пък потребителски наблюдател, какъвто аз започнах да правя от миналата година, за да имаме нещо като образно казано кутия с инструменти, към който всяка страна може да посегне и да вземе най-подходящия за себе си. Но няма как да дойде Брюксел и да замести властите в България. И в трите града, в които бях вчера, хората, главно журналистите, между другото, излагаха такива случаи, ми споделяха, че няма контрол над пазара. Няма как администрацията на Брюксел да дойде и да извърши този контрол, за да види, че има стоки, които не са етикетирани или етикета не отговаря на съдържанието, или просто държавните органи не обръщат внимание на това, което хората им казват. Между прочим, в България малко хора се оплакват, и сме много недоволни едновременно с това. Всяка държавна власт в такива случаи трябва да получи много силен сигнал, че нещо не е наред, че има много голяма пропаст в доверието към администрацията.
Да.
4% от българите се оплакват, а недоволните са над 30%. Така че това трябва да стане държавна политика.
Да, като че ли проблема е в, така да кажем, посредническото звено и като че ли ние медиите сме така да кажем, рупора на обществото. Не знам дали достатъчно добре.
Вие вършите много работа. Вие вършите без съмнение много работа и от както поех това портфолио до сега, разликата е огромна, уверявам ви. По броя на сигналите, които идват при нас, ние се опитваме да помогнем почти на лична основа, защото веднага изпращаме жалбата обратно, говориме с държавните органи в България.
Yeah.
Да, защото аз съм български комисар. Но тогава, когато има оплакване до нас и ние се обадим, някои въпроси се решават по-бързо. Но не би трябвало да бъде така. Това е живото действено общество. Няма нужда да минава комуникация през Брюксел, за да започнат да се случват нещата. Тези закони, които ги има у нас, има и в страни, в които има перфектна защита на потребителите. Разликата е просто, че там се прилагат закони.
Да, сега един въпрос за доклада, който излезе междинния, Еврокомисията, който написа за България, не толкова лошия, да кажем. Каква е вашата прогноза? Ще си позволи ли Европейската комисия да публикува мониторинговия доклад за страната ни големия, преди парламентарните избори, като по този начин, разбира се, неминуемо ще повлияе на резултатите от тях, или ще изчака да мине вота в България? Вашата прогноза?
Европейската комисия ще публикува доклада тогава, когато е готова с него.
Да.
Няма фиксирана дата за това. Това ще бъде около лятото, както беше и миналата година. Не мога да се ангажирам с прогноза, защото работата се координира от генералния секретариат и тогава, когато проверките бъдат приключени, когато българския принос бъде изпратен и когато се обобщат резултатите, тогава комисията ще може да публикува и доклада. Но, между впрочем, самите избори в България не е ясно на коя дата са. Така че се говори, че доклада ще бъде преди или след изборите, е малко така задача с две неизвестни.
Едно е сигурно, когато ще са европейските, това е ясно. Те ще бъдат юни месец, да.
За месеца, да.
Да.
И много ми се иска в следващите месеци, аз ще се радвам и по-нататък, ако вашите слушатели, ако нашите слушатели имат въпроси, аз ще направя всичко възможно, за да участвам и да бъдат видими усилията, които прави Европейската комисия, другите институции, да бъдат видими в България, да знаят и да разберат хората повече за това какво прави Европейския съюз, защо е необходимо да се участва в тези избори. И бих приела с удоволствие всякаква форма на дебат. Между прочим, искам да ви кажа една, може би, малко изпреварваща новина. През март месец на съвета на министър-председателите на Европейския съвет в Съюза, вероятно ще се приеме декларация в подкрепа на изборите и на активното участие на европейските граждани в тези избори. Президента Баросо помоли всичките си комисари да бъдат много, много видими усилията им в съответните национални страни и да направим всичко възможно, за да знаят хората повече, да няма манипулации, да няма митове и да успеем да направим така, че Европа да има силни институции. Защото поединично спасение в този глобализиран свят, в който има икономическа криза, е много по-трудно възможно.
Между другото, като казахте това току-що, така чета едно интервю на президента на Световната банка Робърт Зелик за Financial Times, който казва, че ще е огромна трагедия, ако позволим Европа отново да се раздели. Виждате каква терминология се използва. Това е по повод, разбира се, световната финансова криза. Според Зелик и според Доминик Строскан, шефа на Международния валутен фонд, трябва силен знак от Брюксел и, разбира се, сериозни мерки по повод преодоляването на световната финансова криза.
Благодаря ви, че поставяте този въпрос и е хубаво, че цитирате двама толкова важни икономисти за света, не само за Европа. Възможностите за разделение не са, надявам се, толкова по отношение на формална заплаха за Европейския
съюз. Да, става въпрос на богати и бедни в Съюза, да.
Да, но това е една от темите и другата голяма тема за Европейския съюз днес, в момента, е протекционизма. Дали ще си позволим страните, които са по-богати, страните, които до вчера са изнасяли производствата си в Източна Европа, днес, когато се затегнат нещата, да кажат, ние ще прибереме производствата си обратно в националните страни, за да можем да запазим работни места, за да можем да даваме държавна помощ на тези предприятия и така нататък. Това ще бъде много важен икономически спор в Европейския съюз. Знаете, че между чешко председателство и Франция така се размениха доста остри реплики по този повод, защото и Чехия, и Словакия имат автомобил устроене, което, да, е плод на чужди инвестиции, но една нова протекционистична политика вътре в рамките на Европа би разклатила много основните постулати на вътрешния пазар, а и би поставила в заплаха другите икономики на другите страни. Или пък, например, държавната помощ. Това е също един много голям въпрос. Затова на България и трябват знаещи политици, които да изпрати в европейските институции, които да могат понятно да обяснят и тук, при нас, в България, и навън, да разберат защо се придържат към една или друга мярка и да се борят този Европейски съюз, да бъде силен, защото това е начина, това е новия патриотизъм на всяка една национална държава, който минава през силата на Европейския съюз.
Казвате новия патриотизъм, но едно изказване тук от седмицата на лидера на европейските десни в Европарламента Вилфред Мартенс, който призова премиера Станишев да се извини на Еврокомисията за репликата за двойните стандарти в отношенията към различните страни в Евросъюза. Има ли според вас Еврокомисията нужда от такова извинение, премиера Станишев?
Вижте, Европейската комисия се представлява в такива, как да кажа, високи разговори между премиер на съответната страна от председателя Барозо. Така че нека да оставим те двамата да водят диалога, българския министър-председател и председателя на Европейската комисия. А иначе аз смятам, че от всеки един много, много опитен и много умел политик, какъвто без съмнение господин Мартенс, ние имаме какво да научим, имаме какво да чуем. Така, доверието в европейските институции, парламент и комисия и съвет може само да помогне и нас да ни разбират по-добре в Европа, а и ние в България по-добре да разбираме Европа.
Да, под въпроса като че ли има ли полза от такава риторика между България и Европейската комисия, да кажем най-общо казано. Трябва ли да тропнем така образно казано на европейците, за да ни обърнат внимание?
България има възможност в всяка една ситуация да изрази своето мнение. Как ще го направи? Това наистина е избор на страната, на политиците, които говорят, било на опозиция, било на управляващи или пък комитета на регионите. Имат най-различни форми, в които може да се чуе българския глас. Нека да оставим дебата да се развива. Ние се учим как да постигаме консенсус и как да говорим помежду си. И аз мисля, че България напредва уверено по този път. Най-важното е да се случват и да има резултати вътре в страната. Тогава и Европейския съюз ще бъде повече от щастлив да разпознае промените и резултатите, които вижда в България. Аз съм убедена в това. Всички партии, и социалистическата, и европейските народни партии, и либералите, всяка една от тези партии иска да има консенсус и просперитет в България, защото това е моделът на Европа.
Добре, и в края на нашето интервю, а и в края на мандата на тази Еврокомисия, не може да не си правите равносметка за работата си. И имате ли желание, госпожо Кунова, като еврокомисар, да довършите започнатото и в следващ пълен мандат вече като еврокомисар?
Аз съм концентрирана в работата си сега. Имам още какво да направя. Имам, как да кажа, дълг, който трябва да изплатя. Това е най-напред доверието, което имам от вкъщи, от нас, от България. А след това и двете награди от миналата година за комисар на годината и европеец на годината. За мен това е много силен жест на доверие към моята политика. Няма да спра. И до края на този си мандат ще имам още една много важна директива, всъщност нещо, което се прави в рамките на 30 години поведнъж. Промяна на законодателството за правата на потребителите. Вероятно ще прескочи и в новия парламент работата по нея. Опитвам се да направя една обща форма на оплакване в Европа, за да можем да сравняваме страните и да ги караме да се състезават помежду си. Това ще бъде много добре и за българските потребители. Ще направя един специален доклад, преглед на това как се прилага законодателството в отделните страни, защото аз мисля, че особено за новите страни това е много важно. Да се сравним, да видим къде сме и държавните власти да получат силен сигнал какво още трябва да направят. Продължавам да се занимавам с дигиталната част на това портфолио, защото наистина екранът е новия пазарен площад, ако мога така да кажа. Така че има още доста работа. Надявам се да мога да я свърша до край и много искам България да има добър комисар. Това е важно за самочувствието ни. Искам да покажа, че мога.
Добре. И накрая краткият ви коментар. Аз самия като ползвател и имаш профил във Фейсбук, пък и подкрепих петицията за вас. Има проблеми сега. Има проблеми сега в тази световна социална мрежа. Да, чуваме се.
Да.
Знаете, предполагам, че знаете, компанията излезе така с едни решения, които в последствие отмени, да запазва личната информация на своите потребители, ако дори ако те си закрият профила, но казва, за сега връщаме старите правила. Имате ли и вие отношение към такъв подобен проблем на ползвателите на интернет?
Много ви благодаря, че задавате този въпрос и трябва да ви поздравя, че сте първият журналист, който в ефир говори с мене за Фейсбук и за тази толкова важна част от икономиката на бъдещето. Всъщност на 31 март ще имаме среща в Брюксел за защита на персоналните данни. Това е едно голямо събитие за мене, което ще бъде последвано след това от първата среща на високо равнище на потребителите. 31 март е деня, в който ще публикувам резултатите, ще кажа какво мисля, в каква посока ще се развива защитата на личните данни от гледна точка на търговията с тях, не само като граждански права. Така че, моля ви, заповядайте, ще започна този разговор и ще го водя настоятелно поне до края на този си мандат. Аз мисля, че това е устойчива политика на Европейската комисия и е нещо, което е страшно важно за търговията, за гражданските ни права и форма. Иначе в Фейсбук е много, много добра платформа и имат много, много добри практики. Аз бях във Фейсбук, срещнах се с собствениците. Това е много трудна за управление материя, защото докато ние създадеме някаква директива във Фейсбук и изобщо в тези платформи, нещата толкова бързо се развиват, че законодателството вече е устаряло. Така че това е една от причините да казвам, че ние трябва да управляваме по нов начин. Само законите, по начина по който ги правим в Европа, вероятно няма да стигнат.
Да.
За това трябва да има практики, трябва да има саморегулация и трябва да има много информирани потребители. Още веднъж поздравления за този въпрос. Наистина, за първи път ми се случва някой да ме пита в ефир за Фейсбук и много ви благодаря. Нещата вървят в правилната посока.
Добре, започнахме вече този разговор. Благодаря ви на вас за поканата. Да. Чухме еврокомисарят за защита на потребителите Меглена Кунева, специално интервю за Дарик Радио.